Bueno, arratsaldeko laurak eta hogeita bederatzi minutu ditugu eta aurrera jarraitzen dugu zebrabidean, orain dela ezer aurreratu bezala, aste honetako gaur zortziaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, Amagoia Mujika kazetariaren eskutik. Arratsaldeon, Amagoia?
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, zuek ere.
Bai, gu ere, ondo, betiko martxan.
Hori da.
Bueno, ba, Amagoia, egingo hasiko gara, ondo irutzen balde mazaizu aste honetako gaur zortziaren aurrerapenarekin, eta lehenik eta behin, ba, bueno, Maputxeei begira jarriko gara, izan ere, ba, Maputxeen hizkuntza, euren hizkuntza sustatzeko, ba, Mapuzunguletain elkartea. Sortu zute 2016an, eta horren inguruko erreportaje bat dakartzue aste honetako gaur zortzian.
Bai, Mapuzuguna edo Maputxera hizkuntza, ba, desagertzeko bidetik gertu xamar dago, Kinkalarrian dago, eta orduan, ba, berau hortik ateratzeko, arrisku hortotik ateratzeko, hainbat ekimen egiten ari dira, eta horien artean Mapuzugun Letain elkartea sortu zuten 2016 urtean. Orduan, kontua da, Garabide elkarteak, egin ditula ekimen desberdinak Maputxeen hizkuntzaren arira edo, ez? Mm-hmm. Batetikan aste hauetan Euskal Herrian egon dira aditu programaren baitan, ba, Hego Amerikako hainbat herritako irakasleak, eta pixkat ezagutu dute, ba, hemen Euskal Herrian euskera garatzeko eta normalizatzeko, ba, azken hamarkadatan egin dugun bidea, ba, pixka bat inspiragarri edo gertatuko baldin bazaie edo, bai, ea zer ikasi dezaketen hortatik. Eta gero bestetikan, Biarritz Festivalean, estrenatu da dokumental bat, Mai da bai izenekoa, Mondragon Unibertsitateko ikasle batzuk egin dutena, eta festival, bo, dokumental horren aurkezpenera etorri da Sergio Marinau, eta Sergio Marinau da, hain justu, Maputxera berreskuratzeko elkarte horretako kidetako bat. Uh-huh. Orduan, aprobetsatu dugu elkarrezketatxo bat egiteko, eta, bueno, komentatu diguna da, ba, beren hizkuntza kinka larrian dagoela, momentu honetan bide gurutze importante batean dagoela, berreskuratzearen eta betiko galtzearen artean, eh? Uh-huh. Eta, bueno, guk ere badakigu zerbait horri buruz, ez? Right. Hizkuntzak kinka larrian egote horri buruz. Right. Eta horri buruz hitz egin du pixka bat, ba, zertan ari diren, zein diren kezkatzen dituzten gaiak, ez? Orduan, Maputxek historikoki Ualmapu lurraldeko hizkuntza da, ez? Maputxea. Gaur egun Txile eta Argentina artean dago lurralde hori. Gertatzen dena, bueno, lehen hizkuntza hegemonikoa zen eta indartsua zen, baino oraintxe momentu honetan, bueno, hamarkadatan eta mendeetan zehar okupatzen joan dira lurralde hori, eta okupazioak dakarrena da azkenean, ba, bertakoa baztertzen dala, etorritakoa horren meseretan edo, ez? Ordune gertatu zaiena da, ba, Maputxeak sekulako galera izan dula azkenengo hamarkadetan, gaur egun hiztun gehienak landa ere mutan daudela, gainera gehienak adinekoak dira, edo 50 urtetik gorakoak dira, eta ez da transmisioa ondo ematen ari, ez? Mm. Orduan, komentatzen duna da, 250.000 hiztun inguru ote ditun, hori ala ere berak esaten du zifra nahiko baikorra dela, berak usten dula 200.000 edo gutxiago direla. Eta orduan, ba, sortu dute elkarte hau, bueno, ba, ikusteko zer egin dezaketen, beren hizkuntzak bizirik iraun dezan, ez? Mm-hmm. Eta atzetik datozen gazteak eta aurrek, ba, hizkuntza horren berri izan dezan eta hitz egin dezaten, ez? Orduan, bueno, oso interesgarria da, eta gaina, ba, nik ustete guretzako bereziki zekukere badakigu zer dan, bueno, kinkalarrian edo bentsat beste hizkuntza handiago batzuk zapalduta dagoen hizkuntza bateko hiztun izatea, eta, bueno, badakigu horrek ze alegin dakarren askotan, baina badakigu ere ze satisfazio ematen duen, bueno, hizkuntza hori bizirik mantendu. sakontzeko alegin horrek, ez? Eta, bueno, ba, Sergio Korri buruz itzaiten du, beraien errealitateari buruz.
Hemen zebrabidean izan ginen duela aste batzuk, ba, bueno, Garabide elkarteko Maialen sobrinorekin aditu ikastaroa martxan zuten, hizkuntza bizi berritzeko ba, bueno, ikastaro bat, eta hoien artean ere hizkuntza gutxiagotu askotako komunitateetako jentea etorri zen Euskal Herrira, eta, bueno, haiek ere esaten zuten, ez, euskera, ba, bueno, eredu bezala ez, baina, bueno, esperientzia ulertzeko eta ezagutzeko hemen egiten genuena ere oso garrantzitsua zela beste izun komunitate askorentzat, hauen kasuan ere aipatu duzun bezala, guk ere bizi izan dugu, ba, bueno, zer den euskerarekin gertatu izan den guztia, eta maputxeak ba, bueno, orain daude, mapuzungunarekin ba, bueno, kinkalarri hortan, ez, aurrera atzera, ba, bueno, bidegurutze hortan oraintxe daude, ez da?
Bai, hori da. Nik uste, bueno, seguraski beraiek ikasiko dute gugatik, baina guk ere seguruz badagula zer ikasi. Bai, paternalismoak aparte utzita, herrialde bakoitzak bere egoera soziolinguistikoa dauka, bere egoera politikoa ere, kulturala, eta seguraski moldatu beharko du bakoitzak bizidun ingurune horren koloretara, ez, bere estrategia. Baina, bueno, bai kezka horrekin daudela, eta nik uste hizkuntza gutxitu asko daudela gaur egun kinkalarri hortan, eta denon ardura beharko lukela, horre, horiek bizira dun desaten, ez, ega betaskasuna da azken zinean.
Horixe, ba, bueno, hizkuntzen realitate ezberdinen, ba, bueno, elkarrezagutza ere beti izaten da aberasgarria, eta, ba, aste hontako gaur 8an aurkituko dugun erreportaje interesgarri hau, ba, maputxen hizkuntzaren ingurukoa, ba, bueno, elkarte honek, ba, bueno, egiten duen lanaren ingurukoa. Amagoia, bestelako kontuak ere aurkituko ditugu gaur 8an, eta, ba, bueno, Gualmapu lurraldetatik, ba, bueno, hurbilago etorriko gara, Zumaia aldera begira ere jarri zaretelako, dagoeneko Euskal Herrian ezaguna dugun kalea guztiona da, ekimenaren ingurukoak ere ekarriko dituzuelako, ba, bueno, muralak egin eta egin jarraitzen dutelako.
Ba, hoxe, bai, oindala bi urte eta erdi inguru sortu zen kalea guztiona da ekimena, ba, bueno, finean espazio publikoaren erabileraren gaineko eztabaida mai gainean jarri nahi zutelako, ez? Zumaiako udalak, bueno, oraindik atera ez duen ordenantza baten, bueno, agindupean edo ordenantza baten izenean, ez? Ba, erabaki zuelako orduan, bueno, kalea ez dala guztiona, baizik eta udalarena, eta udalak erabakiko zuela bere herriko paretetan, ba, zer jartzen zen, nola jartzen zen, zenbat denbora, ez? Orduan, pentsa, ba, manifestazio bateko pankarta bat jartzeko, udalaren baimena behar da, eta udalak esango du non jarri eta zenbat denboran egon daiteken, hori, ez? Eta orduan, horrekin oso kezkatuta, normala dan bezala, herritar talde batek, bueno, ba, eztabaida mai gainean jarri zuen, hausnarketan hasi izan, eta hortik sortu zen kalea guztiona da elkartea edo ekimena, ez? Eta ekimen horrek, bueno, gauza asko egiten ditu, pixka bat eztabaida hau bizirik mantentzeko, eta horietako esanguratsuenetakoa edo behintzat sonatuena izango da, ba, Herribera kalean badago pareta bat,
bai.
Eta oraintxe, bueno, Xabier Izabak esaten du bere reportajean, akaso dagoeneko 81. murala margotu egongo dala, orain arte 80 mural margotu dituzte, eta bataz beste 12 ordu baino gutxiago irauten dute mural horiek, alegia margotu, askotan egun argiz eta festa baten baitan margotzen dituzte, eta gauean, isiltasunean eta ezkutuan, marroi ez margotzen du berriro pareta hori udaletxearen aginduz, ba, langile bat.
Eta txantxa dirudien arren hori horrela izaten ari da, eta bueno, egutegi bat eta guzti ere atera zuten joan den urtean egindako muralekin, eta gaur egun oraindik ere jarraitzen dute egoera berdinean.
Bai, eta urten ere atera dute egutegia, herritarrek aukeratzen dituzte 12 mural, eta horiekin egutegi bat ateratzen dute. Orduan, bueno, paretan oso denbora gutxi irauten dute, baina beste euskarri batzutan badaude mural horiek. Gainera, esan behar da, mural horiek zoragarriak direla, benetan artelan izugarriak, egunerokotasunari eta herriaren taupadari nolabait oso lotuta, eta nik gomendatuko nieke irakurlei, bueno, guk batzuk ekarri ditugu gure orrialdetara, baina baleike.eus webgune webgunean daude guztiak eta benetan merezi du begiratu bat ematea, ze benetako artelanak bai. Dira, ez? Orduan udaletxearen argudioa edo aitzakia da, bueno, ez dutela herrizikin bat nahi, ez, paretak garbi nahi dituztela, eta benetan, bueno, irizpide gutxieneko bat daukan edonork, konturatuko da edonor, pareta horiek ez direla zikinak, artelanak direla horre egiten ari direna, ez, eta bueno, gaina askotarikoak, ez, ba, asko esan deten bezala, aktualidadeari oso lotuta, baino Mikel Laboa gogoan izan dute, Jose Anton Artze, Imanol Urbieta, Zumeta, Frida Kahlo, Korto Malteseko Miki pertsonaia famatua, Franco bera gertu da, Kataluniako lazoriak, borroka feminista, pentsiodunen aldarrikapenak, aur motxiladunak, langileen borroka. Nik uste, pareta hori dela bizirik dagoen herri baten islada, ez? Eta oso esanguratsua da, ba, muraloiek esan bezala 12 ordu baino gutxiago irauten dutela. Pentsatzen dut, eta, bueno, reportajean ere horrela esaten dute, sekulako amorrua eman behar dula horrelako gauza bat borratzen duten aldiro, ez?
Bai.
Baina, bueno, badirudi kalea guztiona da ekimenekoak asmatzen dutela amorru hori energia positibo bihurtzen, eta gero eta jende gehiago ari da batzen ekimen honetara, gero eta jende gehiagok garbi dauka ba, kalea guztiona dela, eta kaleak badirela aldarrikatzeko eta protesta egiteko, eta beste mundu bat eskatzeko tokia, eta hori da pixka bat ekimenaren funtsa, orduan, bueno, helburua lortzen ari direla esan genezake.
Mm-hmm. Bueno, ba, esan bezala, ba, bueno, reportajera ekarri dituzuela, muraloietako batzuk, baina, bueno, ikusgai daude guztia, baleiken norrialdean, eta esan diguzun bezala Magoia urten ere, egutegi bat atera dute, datorrenerako, ba, bueno, 12 mural ezberdinekin. Benetan, esan duzun bezala, artelanak direla, ikustekoak direla, eta, ba, bueno, bakoitzak badaukala ere bere xarma, eta bueno, oso adierazgarria direla ere ba, bueno, eguneroko bizitzarenak. Horixe ba, gaurko aurrerapenean ekarri dugun bigarren erreportajea, eta Magoia azkenekora pasatuko gara, aurrerapen ontako azken elkarrizketara, nazioarteko improvisatzaileen biraren inguruan ere aritu zaretelako, eta elkarrizketa egin diezulako improvisatzaileei beraiei.
Bai, bueno, Asteazuko nekazalgune batean daude aste guztian Tomasita Kiala kubatarra eta Araceli Arguello argentinarra. Orduan astearen hasieran iritsi berritan egon nintzen beraiekin, eta esan behar dut oso gustora egon du nintzala, oso jende interesgarria delako. Eta gainera, bueno, atzo bertan ikusi nintzen zuzenean Hernanin, improvisatzen, eta oraindik txoratzen ari biekin, bai. Oso perfil desberdinak dituzte. Tomasita Kiala, bueno, eskarmentu handiko repentista kubatar bat da, Kuban punta-puntan ibiltzen dana, profesionala da, eta hortatikan ateratzen du bizimodua, ez, repentista profesionala da. Eta, bueno, Tomasita oso historia berezia dauka, zebera itxua jaio zan, eta itxua da oraindik. 57 urte edo ditu, 57 horreiten esortzi, eta, bueno, beha zizan improvisatzen, oso berandu, 22 urtekin zizan improvisatzen, eta kasualidadez, deskubrituzun, barruan zeukan doain hori, ez? Bera kontatzen du, bueno, oso kontalari ona da, oso emakume berezia eta indartsua, benetan, oraindik aukeraren bat dago, igandean Donostin daude, eta alduenai gomendatuko nioke merezi dule.
Oker espanago gaur Gasteizen, bihar Baionan, bai, eta etzi Donostin, ez da?
Hori da, bai, azkenengo itzorduak, eta benetan zoragarria. Eta Tomasita kontatzen du, bueno, ba, kasualidadez, 22 urte zituela, ba, zijoa labanan kale batetik enkargu bat egitera, eta bi repentista sumatu zituen kantari, eta batak besteari irain egin zion. Orduan, Tomasita sartu zan, kantatuz, ba, irain egin zion horri herri eta egitera edo. Eta, bueno, ba, sekulako arrakasta izan zuen, pentsa gaina, ba, 22 urte zituen, itxua, sekulako indarra, improvisatzaile izugarria da, benetan espektakulo bat da holtza gainen. Eta bueno, hor bide bat hasizun eta gaur arte, ez? Eta oso polita da berak kontatzen, nik esaten diot, ba, nondik zetorkion doain hori edo. Eta berak esaten dit, ba, pentsatzen dula bera aitonak pasaziola, ez? Berak urte bat zeukanean hiltzan bera aitona, baina bera aitona poeta omentzan, eta dena bertxotan eskatze omentzun, hori kontatzen diote bere txean, ez? Itzegin baino bertxotan egiten zula bera aitonak. Eta, bueno, Tomasita Itxua jaio zan, ba, bere gurasoak normala dan bezala, ba, bueltaka zebilkiten ba, medikutara, kuranderotara, oftalmologotara, ba, ea bisa berreskuratzen zuen, edo bazegon zerbait egiteko. Eta aitonak esan omen zion, amari urte bat zeukanian, esan zion, utzi ume alasai ezen aman mediku gehiagotara, ze ume honek doain berezi bat ekarriko du lurraren gainera, eta berak ez du argia behar, ze berak argia banatuko du. Eta benetan, kontatu zianean izugarria iruditu zitzaidan eta atzo dutzen ikusi nuenean ulertu nun zer esan nahi zian. Mm-hmm. Eta da, izugarria da, eh? oso unkigarria eta txundigarria. Tomasitarena.
Tomasita esperientzia handiko emakumea da, baina aipatu dugu, ba bueno, Argentinatik ere, ezta, Araceli Arguello, dabilela hemen Euskal Herrian improvisatzailea eta hasi berriagoa omen da.
Bai, Araceli 23 urte ditu, hasi berria da eta bueno, sekulako meritua dauka. Ze Araceli da Argentinako Córdoba provintziakoa eta mm-hmm. Córdobako provintzian ez dago batere tradizio paiadorerik. Orduan bakarra da. Eta 3,500,000 lurralde bati buruz ari gara izketan. Orduan bakarra da, emakumea da, gehienak edo ia denak gizonezkoak dien mundu batean, eta gainea da, tradizio gutxiko herrialde batekoa, ez? Orduan sekulako meritua, Araceli oso ona, atzo ere utzi gintun, hola, ahoztabali, oso ona da. Bueno, hauek bai Tomasitak eta bai Arazelik improvisatzen dute gitarrarekin. Mm-hmm. Tomasitak musiko bat dakarpako, oso musikari ona, eta Arazelik beak jotzen du gitarra. Paiadorek normalean abestu eta gitarra jo biak batera egiten dituzte. Eta Arazeli atzo benetan oso maila onean aritu zan, gaina. Komentatu behar gori, oso emakume gutxi aritzen dira paiadore eta oso ingurune matxista da, eta berak horrela esaten du, ez? Orduan emakume paiadoreari etzaio baimentzen edo zerri kantatzea nolabait, eta atzo Arazelik Hernaniko Oltzan gauza askori kantatu zien, eta oso ikuspuntu ideologiko interesgarrietatik. Orduan zentzu horretan oso interesgarria ere Araceli, eta benetan, bueno, jun behar dunak gozatu ingo dula.
Horren dudarik ez daukagu, Amagoia, gainera aipatu behar dugu, ba, bueno, bai Tomasita Repentista eta bai Araceli paiadorea, hemengo Euskal Herriko bertsolariekin batera kantatzen daudela, aste guzti honetan zehar.
Bai, atzo Maialen Lujanbio eta Julio Sotorekin aritu ziren, oso polita da kombinazioa. Uh-huh. Bueno, ze, claro, hauek euskeraz kantatzen dutenean, Tomasitak eta Arazelik ez dute ulertzen, ez? Orduan, xuxurlatzen diete, itzulpena, belarrira, ez? Hor, Oltzan badago atzo irati majuelo izan zan, eta bezakit gaur eta bihar etzitan zein izango da, baina badago itzultzaile bat lan hori egiten duna oso modu diskretoan, suabe, eta benetan oso ritmo biziko saioak dira, naiz eta bi hizkuntzetan aritu, eta aria mantentzen dute improvisatzaileek inongo arazorik gabe, oso buru azkarrak dira, zentu jondiko jendea, gure bertsolariak bezala, eta oso interesgarria da gaina ikustea, ba, hiru improvisazio modu desberdin izan arren nola elkar konektatzen duten improvisatzaileek, ez?
Mm-hmm. Bueno, esperientzia guztize aberasgarria izango da, bai haientzat eta bai, ba, bueno, zaleentzat eta ikusleentzat ere, esan bezala, ba, bueno, oraindik ere aukera dago, ba, bueno, emanaldi hauetaz gozatzeko, gaur Gasteizen, bihar Baionan, da, eta igandean Donostin amaituko da, nazioarteko improvisatzaileen bira hau. Amagoia, honekin amaituko dugu, okerzpanago, azken elkarrezketa honekin, gaur 8an beste hainbat kontu ere aurkituko ditugu aste hontan, baina aurrerapen honetara ba, hiru kontutxo hauek ekarri ditugu. Ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken, edo hementxe amaituko dugun gaurkoa?
Bueno, Ane Guria izango dugu ere infragantian, mm-hmm. eta bueno, oso kultur arloko atera zaigu, eta ez, rapa ere bada, Ane Guria rapa deslaria da, eta rapa ere bada improvisazio modu bat, ez? Orduan nahi gabe, atera zaigu hizkuntzen eta kulturaren eta mundu ikuskeraren inguruko gaur 8a aste honetan. eta hoize, ea gustatzen zaizuen.
Ba, benetan, bueno, interesgarri itxura badauka, astero-astero bezala, honetan, esan bezala, kultura, hizkuntza munduarekin oso lotutako gauzortzia aurkituko dugula, eta gozatzeko, gauzortziaz gozatzeko aukera ere izango dute entzule, eta irakurle guztiek kasu hontan. Amagoia Mujika, eskerrik asko gauzortziaren aurrerapena egiteagatik, bi aste barru ere izango gara berriro zurekin, beraz bitartean onde bili.
Bai, berdin, Maialen.
Agur.
Aio. Aio.